Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Салмастар, Азаттык радиосу 6 март, дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Бекшагызы. Кыргызстанда бизнеске аралашкан айымдардын катары калыңдоодо.
Азыркы убакта 2 жылдын ичинде 2 гүл сатуучу магазин ачтым. Өзүмдү көңүлүмө да жагат, акча дагы алып келет. Анан мен азыр ата энемден акча сурап эле мен окуумду окуп атам.
Бул темага аялзат түрмөгүнөн кайрылабыз. Ошондой эле азыркы кыргызстандык берүүсүнөн дарыгер Элизар Токтоназаров жөнүндө айтып беребиз.
Кийинки турган учурда ушул телемедицина аркылуу эле байланышып, ал оорулууну бияктан эле камерадан көрүп, кийин анализдердин баарын эле ушул жактан алып, распечатка кылып эле врачтарга көрсөткөндө врачтар рекомендацияны берет.
Эмеси Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо да так деле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоого алды. Мындай пикирин мамлекет башчысы 6 мартта Аларча мамлекеттик резиденциясында маданият кызматкерлерине сыйлык тапшыруу учурунда билдирди. Ал парламентти ушактын уюгу болуп калды деп айыптап, өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин эчтеке чече албасак анда тарап кетпейлиби деген өткөн жумадагы сунушун колдоого алды. Төрөбаев мародер агасын колдоо максатында андай пикирди айткан деген Алмазбек Атамбаев кыйраган учактагы жүк боюнча ушак айыңдарга чек коюу үчүн депутаттардын Гонконг, Стамбулга чейин барып келишине жол киресин төлөөгө даярдыгын кошумчалаган. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевди президенттикке талапкер кылып көрсөтүп, өз чечимин абактагы лидерине адвокат аркылуу жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Ишкмаматов билдирди. 5 март күнү партия Бишкекте чукул жыйынга чогулуп, анда Текебаевди мамлекет башчылыгына көрсөтүү чечимин кабыл алган. Коррупция жана алдамчылык боюнча айыпталган Текебаев 26 февралда кармалып, 2 ай абакка салынган. Аны бошотуу талабы менен Бишкекте жана Базар Коргондо нааразылык акциялары уланып жатат. Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында атты. Алардын 3-ө 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапониянын сууларына келип түштү. Бул тууралуу Жапон өкмөт башчысы Синзо Абе 6 мартта парламентте билдирди. Абе Пхеньяндын ракета атуусун сынга алып, ал улуттар уюмунун чечимдерин бузат деди.
Бул атуулар Түндүк Корея коркунучтун таптакыр жаңы деңгээлине чыкканын көрсөттү.
Түштүк Кореяда Пхеньяндын ракета сыноосун айыптап, Американын ракетадан коргонуу системасын өлкөгө жайгаштырууга чакырды. Андай максат Түндүк Корея эле эмес, Кытайдын да каршылыгын жаратып келатат. Түндүк Кореянын 6 мартта атылган ракетасы кандай түрдө экени атала элек. Эксперттер ал АКШга жете турган континент аралык ракета эмес деген пикирде болуп жатат. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын АКШ менен Түштүк Кореянын өткөн жумада башталган аскерий машыгууларына карата олуттуу чара көрүлөрүн билдирген эле. Пакистан армиясы жоочулардын чабуулунан 5 аскерин жоготту. Армиянын маалыматы боюнча аскердик бекеттерге чабуул Ооганстан менен чектеш уруулар жашаган аймакта жасалды. 6 мартта таратылган маалыматта жоочулар Оогонстандан өтүп келип, 3 аскерий бекетке кол салганы айтылат. Атышууда 10 жоочу да жок кылынган. Пакистан армиясы чабуул кайсы тараптан жасалганын айткан эмес, бирок талиптерден бөлүнгөн Жамаат ул Ахрар уюму чабуулга жоопкерчиликти алды. Акыркы мезгилде Пакистанда терактар көбөйүп, жанкечтердин бомба жарылуусунан 425 киши каза тапты. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованан Бишкектин мурдагы мэри, учурдагы социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүрковго байланыштуу материалдарды сурап, расмий түрдө кайрылды. Башкы прокуратурадан маалымдашкандай, бул материалдар текшерүү жана тиешелүү баа берүү үчүн керек. Башкы прокуратура Өмүрковго байланыштуу мурда козголгон кылмыш иши боюнча сотто каралган иштен башка документтер жок экенин белгилеп, Салянованы анда башка кагаздар болсо берүүгө чакырган. Салянова өзү прокуратура менен кызматташпай турганын билдирди.
Кайсы укук органдары өзгөчө чоң аткаминерлерге кандай иш аракеттер менен алектенет деген маалымат болот. И ошол маалыматтын ичинде бар болчу. Мен дагы бул маалыматты издеп атам. Барып качан колума ошол маалымат тийгенде мен прокуратурага, эгерде аларда жок болсо, мен берем. Бирок мен алардын функциясын аткарбайм. Издесин.
1 мартта парламентте Аида Салянова депутат Иса Өмүрковго байланыштуу башка материалдар да бардыгын айткан эле. Салянова мурда башкы прокурор болуп турганда Бишкек шаарынын ошол кездеги мэри Иса Өмүрковго кылмыш ишин козголгон, бирок сот Өмүрковду актаган болчу. Ирак күчтөрү Мосулдагы 5 көпүрөнүн экөөсүн колуна алды. Рейтердин 6 марттагы маалыматы боюнча Ирак өкмөт күчтөрү Аль-Хурия көпүрөсүн Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотту. Ал көпүрө аркылуу шаардын эски борборуна карай жол ачылат. Учурда шаардын батыш тарабын экстремисттик топтун жоочулары көзөмөлдөп турат. Ирак аскерлери 27 февралда Тигр дарыясындагы 5 көпүрөнүн бирин көзөмөлүнө алган болчу. Бул көпүрөлөр согушун айынан колдонууга болбой калгандай акыбалга жеткен. Бирок Ирак бийлиги аларды оңдоп Мосулдун чыгыш жагынан батышына жүк ташууга жол ачууну көздөп жатат. Өзбекстан президенти Мирзиёев биринчи тышкы сапарын Түркмөнстанга жасады. Декабрда президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Шавкат Мирзиёев 6 мартта Ашхабадта Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр өткөргөнүн мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлады. Эки күндүк сапарында Мирзиёев Түркмөнстан чыгышындагы эки өлкөнүн чектеш жеринде Түркмөнабад шаарында болуп, Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовго арналган эстелик мемориалдын ачылышына катышат. Каримов дүйнөдөн кайткандан кийин бийликке келген Мирзиёев кошуна мамлекеттер менен мамилени жакшыртуу саясатын жүргүзүп, бул багытта айрым кадамдарды жасады. Өзбек президентинин Түркмөнстанга сапары Орусия президенти Владимир Путиндин Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстанга сапарынан бир жумадан кийин болуп жатат. Владимир Путин регионалдык сапарында Түркмөнстан жана Өзбекстанга барган эмес эле. 6 март күнү президент Алмазбек Атамбаев мүмкүнчүлүгү чектелген 3 адамдын катарында азаттыктын каарманы Рахатбек Үсөнкожоевдин төшүнө даңк медалин такты. Турсунбек Абдылдаев, Адинай Самыйбек кызы жана Рахатбек Үсөнкожоев кайраттуулугу, эрктүүлүгү, оор турмуштук кырдаалда адамдын татыктуу жашоого жана үзүрлүү эмгекке умтулганы үчүн сыйланышканын мамлекет башчысы сыйлык тапшыруу учурунда айтты. Нарындагы большевик айылынын тургуну Рахатбек Үсөнкожоев тууралуу буга чейин азаттык жазып, ал тууралуу видео баян менен окурмандарды тааныштырган. 6 жыл мурда кырсыкка кабылып буту баспай калган Рахатбек Үсөнкожоев майыптыгына карабай кайыштан баштык, камчы, куржундардын түрүн жасап интернет аркылуу сатып келе жатат.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бизнеске аралашкан айымдардын катары калыңдоодо. Азаттык радиосунун кабарчысы аялзат берүүсүндө ишкер аялдарды кепке тартып, алар жетишкен ийгиликтерге, кабылган тоскоолдуктарга кызыкты. Эмесе кеп кезеги Нуржан Токтоназарова.
Танышың же кандайдыр бир колдоо болбосо, анда бизнесиңе кармап калыш өтө кыйын да. Өзүмүн практикамда деле бул нерсени байкайм, анан ошонго айта кетет элем. Канчалык биз ушул либералдуу бизнес системасын алып барсак, ошончолук өзгөрүү, чөйрөдө өзгөрүү болмок да.
Таттыбүбү Эргишбаева 24 жашта, кесиби юрист. Ал ушул курагында ишкердикке аралашып, адегенде Кыргызстандын жер жемиштерин Германияга экспорттоо менен алектенди. Андан кийин Кытайдан Кыргызстанга товар ташып көрдү. Бул аракеттеринен майнап чыгара албай, көп тоскоолдуктарга кабылгандан кийин өз өңдүү ишкерлердин укугун коргоону эп көргөн. Ушул максат менен түзгөн Эргишбаева жана өнөктөштөр юридикалык компаниясы азыр ийгиликтүү уюмга айланды.
Мен өзүм юрист болгондуктан, көбүнчө ушул тармакта эле иштеп, ушул тармакта эле көтөрүлгүм келет. Анан мыйзам тарабынан туура текшерүү жана туура процедуралар болгонуна дайыма мындай көп салымыма кошкум келет да. Мисалы, бул биринчиден айта кеткенде, көп бизнесмендер өздөрүнүн укуктарын, же болбосо болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, же болбосо мыйзамдык бааны дагы беришти билишпейт да. Мен көбүнчө ушул тармагында иштегим келет эле жана бизнесмендерди чакырат элем. Ушу бир ишти баштардын алдында биздикилер көбүнчө бизде элдин өзүнүн дагы мындай эмнеси бар да. Маселесичи, бул эмнеде? Биринчи, көбүнчө башталышат ишти, баштап кылганын кылышып, акчаларды табышып, кийин текшерүү учурунда өтө көп мыйзамсыз кылган иштери аныкталат да. Анын себеби эмнеде? Убактысын, акчасын жана башка ресурстарын аяшып, көбүнчө финансист жана юрист менен макулдашпай коюшат да. Ошонун айынан канча рисктерге кабылышат.
Таттыбүбүнүн юридикалык компаниясына кимдер, кайсыл көйгөйлөр менен кайрылаарын өзү минтип айтып берди.
Бир гана биз бизнес тармагындагы иштеген бизнесмендерге гана тейлөө беребиз. Эмне дегенде, юридикалык талмак бул өтө чоң тармакта, анын кийин эгерде бардык жерге биз карасак, анда сапатсыз тейлөө болуп калат. Ошондуктан биздин программа бир гана ошол бизнес тармагына тиешелүү. Эгерде бизнес тармагында кандайдыр бир консультация же кандайдыр бир мыйзамдык заключениялар деп коебуз, ошондойлор керек болсо, биздин компания ар түрдүү тейлөө кылат да. Мисалы, сертификация, лицензия тарабынан, андан сырткары договорной өтө чоң бул дагы өзүнчө бир тармак. Көптөгөн сот негизинде чечилген иштер боюнча дагы бирге иштейбиз да.
Ошентип Таттыбүбү Эргишбаева талыкпаган эмгегинин арты менен түптөгөн юридикалык компания бүгүн укуктук сапаттуу жардам көрсөтүү аркылуу ишкердик шык жөндөмүн далилдей баштады.
Налог тарабынан кичине өзгөртүүлөрдү жүргүзүш керек. Эмне дегенде, мына 8 миллиондон порогтон өтүп кеткенден кийин 12% НДС төлөп калабыз. Бул дагы өтө чоң бизнес үчүн нагрузка. Тейлөө тармагында чыныгы бул биз үчүн нагрузка. Экинчиден, көбүнчө бизнес тармагын көп органдар карайт да, контролдойт. Текшерүү көп, ошол текшерүүнүн кайсы жери жаман? Көбүнчө көп бизнесмендер биз эми мындай только өзүбүздүн ишибизге көп көңүл бурабызго көп убакыт алып коюшат да. Эгерде бардык нерсеси мыйзамдуу болуп, алар бизге штраф салбаса дагы, бирок ошолордун текшерүүсүнүн себебинде биз көп убакытты кээ бирде жоготуп коебуз. Менин кээ бир клиенттерим бар, мисалы качан караба антикоррупционный службадан, антимонопольный службадан, мисалы милициядан, прокуратурадан, финполдон көбүнчө повесткалар келет. Барып сүйлөшөсүң, ошондо клиенттин бир 30 күнүнүн бир продукция чыгарган компания болсо 10 күндүк ишин көбүнчө жетекчисинин, бухгалтеринин болгон убактысын алып коюшат да. Бул дагы чын айтсам өтө туура эмес. Эмне дегенде, ошонун айынан бир айлык производствосу убытка кетет да.
Таттыбүбү Смал ишкердик менен алектенген кыздардын дагы бири медициналык академиянын 5-чи курсунун студенти Кундуз Нурдинова. Ал азыр гүл бизнесин өнүктүрүүдө. Башында Бишкекте бир гана дүкөн ачып, аны өзү иштетип жүргөн. Бүгүнкү күндө дүкөндөрүнүн санын көбөйтүп, бир нече адамды жумуш менен камсыздоого жетишкен. Өзү болсо бизнесин түптөп алып, окууну бүткөндөн кийин медицина тармагында аз айлык болсо да иштеп, коомго пайдасын тийгизүүнү ниет кылып жүргөн экен.
Азыркы убакта 2 жылдын ичинде 2 гүл цветочный магазин ачтым. Өзүмдү көңүлүмө да жагат, акча дагы алып келет. Анан мен азыр ата-энемден акча сурап эле мен окуумду окуп атам. Пайда алып келгени акча тарабынан дагы камсыз болуп, өзүмдү өзүм камсыздандырып атам. Келечекте пландарыбыз дагы көп да, ошо гүлгө тиешелүү. Бишкектиктер көп эле алышат. Мен деген жаңы баштап атканда менин группалаштарым айтышкан, тааныш досторум деле айтышканда, ой тиги бизде Кыргызстанда эркектер гүл алып көнгөн эмес, баштап эле кой, сенден алгычак элдер ош базардан барып алышат депчи. Ошо өзүм да мен таң калгам да, өзүм деле элдер сурап чалышып 3000, 4000, 5000 сомдо гүл алып баштаганда мен аябай таң калгам да, көрсө ушундай адамдар бар экен депчи.
Анткени менен ишкердикти жөндөөдө аялдар бир топ көйгөйлөргө тушугуп келатышат. Жаш ишкер Таттыбүбү Эргишбаева алардын эң негизгилеринин катарына кыргыздын канына сиңген тааныш билиштикти, парагорчулукту, коомдогу аял үйдө отуруп эркек акча табышы керек деген мамилени атады.
Кыргыз өлкөсүндө мисалы аял кишилерге негизинен өзү жоопкерчилик чоңураак да. Мына мисалы менин дагы үй бүлөлүмүн балам бар. Мисалы аял киши жумушунда жетиш керек, үйүндө жетиш керек, баласы менен жетиш керек, тууган уруку менен жетиш керек. Андан сырткары канча деген нерселер аял кишинин үйүндөгү болуп жаткан нерсеси дагы. Мен мисалы күйөөм дагы, кайнатам, кайненем дагы колдойт. Ошонго мен мындай кандайдыр мага кичине жеңилирээк да. Бирок көптөгөн аял заты партнерлорубуздун иштеп жаткан жашоосундагы болуп жаткан нерселерди угуп көрүп, мындай кээ бирде действительно оозум ачылат да. Аял кишилерди эркек кишилер көбүрөөк колдосо, ал үчүн үй бүлө чөйрөсүндө бул биринчиден деп ойлойм. Эгерде күйөөсү, тууган уруучулук, кайната, кайнене, ата эне колдосо, анда аял кишиге дагы оңойраак болмок да. Эмнеге дегенде, аял киши иштейби, иштебейби, көп үй бүлөлөрдө аял кишини мындай түшүнбөй коюшат да. Ошол нерсесине мен чоң көңүл бургум келет эле. Эмнеге дегенде, психоэмоционалдык абалына өтө чоң таасир берет. Жана бизде эркектер көп, мен угуп калам да мындай, көбүнчө юридикалык тармагында биз эркек кишилер менен иштегенибиз үчүн айтып калышат, мисалы силер абдан эмоционалдуу болосуңар депчи. Мен ойлойм, ошонун бир себеби ушул аял кишилерге жоопкерчиликти өтө көп коет да.
Таттыбүбү Кундуз өңдөгөн ишкер кыз келиндер жүз деп саналат. Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун төрайымы Аваскан Ормонованын пикиринде, айымдар чакан жана орто бизнести мыкты өздөштүрөт. ири шаарларда сулуулук салондорду, тигүү, текстиль, кафе, ресторан, тейлөө тармактарын иштетип, бутуна тургандар көп. Аймактарда болсо, нан, сүт азыктарын чыгарган, кол өнөрчүлүк буюмдарын жасаган чакан ишканаларды ачкан аялдар басымдуу. Бирок алардын продукцияларын сатууда маселе жаралууда.
Катышуучу мисалы бүгүнкү чейин деле өзү бизде, например, ошондой эмелер бар болчу да, линиялар Россияга, мисалы Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, мына кошуна мамлекеттер. Биздин мисалы кара суунун базарынан негизи эле Өзбекстан менен Тажикстанга кетет да, мисалы көп нерселерчи. Эми мынтип тосулуп, анан граница маселесине кыйналышып, анан стандартка жооп бербей деп чыгарып, мисалы ушундай нерселерден бир аз кыйынчылыктар бар да. Ошон үчүн аялдардын өндүргөн бизнеси деле ачса, мамлекет ошондой бир граница маселелерин да, өткөрүү маселелерин да чечиш керек да. Бирок ал дагы жок бүгүнкүндө. Анан мамлекет тарабынан ошол бизнесте чөйрөсүн иштеген аялдар үчүн, ошол кичи бизнести өзүнчө бутуна тургузуп аткан аялдар үчүн эч кандай кеңеш берүү же окутуу же алардын бизнес планын оңдоп иштеп чыгарып берүү боюнча эч кандай иш чаралар жүргүзүлбөйт. Анан алар ар кайсыдан анан ар жактан издеп жөнөшөт да. Кээ бир аялдар ошо бизнесте кызыгып башташат, бирок бизнес деген эми кандай түшүнөсүңөр? Мисалы базарга барып эле бирдекени алып сатуунун деле бизнес деп түшүнүшөт. Анан сезонный мезгилинде овощи, фруктуларды алып сатмаларды тоже бизнес деп айтылат да эми элдин арасында. Бирок мисалы алар ошонун ары бутуна турбай калышат көбүнчө эле.
Абаскан Урмонова өзү жетектеген коомдук фонддун изилдөөсүнө таянуу менен өлкөдө чоң бизнестерде аялдар аз болгону менен аларда ишти алга жылдырган маанилүү жумуштарды аткарып жатышканын айтат. Бул пикир менен жеке ишкер, экономист Азамат Аттокуров да макул. Анын баамында эркектерге салыштырмалуу аялдар ар кандай тоокелчиликтерге, бизнестеги оош кыйыштарга оңой туруштук бергени менен айырмаланат.
Балдарымды багам деп бизнеске аттанаттагы, анан кийин банкрот болсо да туруп кайра башынан иште баштайт. Ал эми эркек кишилер бир жолу жыгылса, эки жолу жыгылса кайра турбай калышы мүмкүн. Ошол себептен биз аялдардын ишкердигин колдошубуз керек.
Экономисттин баамында аялдардын табиятынан берилген чыдамкайлык сапаты айрыкча өткөн кылымдын 90-жылдарынын башында Кыргызстан көз карандысыздык алган доордо өзгөчө байкалган. Ошол кезде эркектер каачылыктан кооптонуп отурган чакта кыз келиндер тоокелчиликке барып Кытайдан товар ташып коммерция кылып Орусия Казакстанга ар түрдүү жумуштарга иштегенин кетишкен. Бизнес тармагындагы адистер аялдардын ишкердикке аралашып, бул тармакта көбөйүшү коом үчүн маанилүү экенин белгилешет. Ишкер айымдар болсо өздөрүнө мамлекеттик колдоо керек деген ойлорун ортого салышты. Сиздер Азаттык радиосунун аял зат берүүсүн уктуңуздар. Аны ого Нуржан Токтоназарова даярдады.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү негизги кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевди президенттикке талапкер кылып көрсөтүп, өз чечимин абактагы лидерине адвокат аркылуу жөнөттү. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоого алып, жогорку кеңешти ушактын уюгу болуп калды деп айыптады. Украина жана Орусия Гаага сотунда беттешет. Киев эл аралык сотуна кайрылып, Орусиянын Украина чыгышындагы жикчелерди колдоосун токтотууну жана Крымды кайтарууну өтүнгөн. Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында атты. Өзбекстан президенти Мирзиёев биринчи тышкы сапарын Түркмөнстанга жасады. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Аида Саляновадан Бишкектин мурдагы мэри, учурдагы социал-демократтар фракциясынын лидери Исаим Эркуловго баранышты материалдарды сурап, расмий кайрылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекет орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. Улуттук госпиталдын жүрөк жана кан тамыр микрохирургия бөлүмүнүн дарыгери Элизар Токтоназаров колуна камера алып, өзү иштеген жайдын жалаң оң тараптарын видеого тартып, социалдык тармактар аркылуу элге жайылтууну аркалоодо. Азаттык радиосунун кабарчысы Бактыгүл Ченебаева ага жолугуп, максатын жана кийинки пландарын сурады. Токтоназаров алгач өзү куруп алган чакан студиясын көрсөтүп, андан жеке эле видео тартпастан оор бейтаптарга жардам берүү үчүн аймакта ар түрдүү чет мамлекеттер менен да байланышып жаткан жөнүндө айтып берип сөзүн баштады.
Мындай дарылабай ийриңдеп кетсе аны болсо ал эме врачтар болсо кээ бирде мындай чоңураак центрге жөнөтөт да, анан ошол жактан барып операция кылып неме кылат. Бирок мындай өтө эле сложный мындай татаал случайларды болсо биздин эме Бишкектен мисалы могу нарындан болсо Балыкчыдан же башка мындай немегеден чакырат да Бишкектен. Бизден чакырган учурда ушул телемедицина аркылуу эле байланышып, ал оорулууну бияктан эле камерадан көрүп, кийин анализдердин баарын эле ушул жактан алып распечатка кылып эле врачтарга көрсөткөндө врачтар бүт рекомендацияны берет.
А сиз анан ошол процесстин жүрүшүн күнүгө тартып атпайсызбы, видеоблог кылып жазып атпайсызбы? Максатыңыз эмне?
Максатым болсо ушул биздин жалгыз эле улуттук госпиталь эмес, бүт эле Кыргызстандын медицинасын мындай элдерге мындай жакшы, мындай позитивный, мындай жарык немеде эч мындай аз көрсөтөт да. Бүт эле жерде мындай жамандаган врачтар начар, врачтар неме деген, бирок баары эле чын эмес. Биздин арабызда мындай аябай жакшы мындай адистер бар, профессионалдар бар, ошолор жөнүндө мындай көрсөтөйүн деген максатым.
А сиздин ошол видеолорго да аябай көп сындар айтылат эмеспи? Көп социалдык тармактардачы. Анын кандай кабылдап атасыз? Оорутуп жаткан жокпу? Таштап койбойсузбу?
Жок, бул мындай да, медицинада көптөн бери көтөрүлбөгөн мындай суроолор, ушул көйгөйлөр болгондуктан бул мындай резонанс болуп атат да. Проблемаларбы?
Же чыгарбайбы?
Минки жок, мен политика мындай да, мен тарткан сүрөт видеодо политика жок болуш керек. Мен бир мисал, бир маселени көтөрүп чыксам, ошол элде мындай актуальный маселе болгондуктан өздөрү эле мындай неме комментарий немелер чыга берет да. Мен ошонун жаман тарабын көрсөткөн дайыма жетишет СМИ. Аны мындай бирөө тиги жаман деп койсо эле оңой эле мындай подхватывать этип кетишет да. Ошон үчүн жакшы тарабын кандай деп коет, жакшы болуш аста аста, жаман болуш бир паста, ошондой да. Мен ошол жакшы тараптарын мындай постоянно эле күнүгө эле тартып көрсөтө турган ошол менин максатым да. Бирок бул меники основной неме деятельность эмес. Меники ушул 8 саат рабочий день күнүгө, ошону мен врачмын. А бул болсо мындай мисалы обед учурунда, мындай бир аз бош учурунда мындай 1 саат эле тартам да. Ошол 1 саат тартам, кечинде үйгө барганда монтаж кылам, 1 сааттай анан чыгарып коем.
Позитивдүү жактарын кантип табасыз? Мисалы көбүнчөсү негатив эле болот да, аябай көп негатив.
Анткени силерге сиз биздин жумуш менен мындай чогуу иштебейсиңер да. СМИден мындай газетага, журналга ким кандай жазса элдер ошондой деп ойлоп калат экен да. Ошон үчүн көрдүңүзбү, мындай сизде негативный восприятие болот да. На самом деле бул врачтын жумушу, бул ошондой эле адам. Врач бул адам. Анан ар бир эле адамда мен ойлойм позитив көбүрөөк болот негативге караганда. Анан биз негатив болсо күнүгө эле мынтип ыйлап эле отура бербейт беле элдер. Мындай эртең менен турат ошондой эле врач, эртең менен жакшы маанай менен, үйүндө үй бүлөсү бар, жакшы эле ою максаты менен жумушка барат, жумуштан мындай адамдарга жардам берейин деген максаты менен. Бул мен ойлойм позитив, бул эч кандай негативный, эч кандай немеси жок. Ой, мен барып азыр бирөөгө жаман кылып келейин деген ой болбойт го. Мен мисалы ушундай ойлойм, мого СМИлерди окугандан кийин элечи ошондой ой чыгат да, ой биздин врачтар эртең менен турганда эле ой бирөөгө жамандык кылып келейин деген ой менен эмете турган. На самом деле нет, ал бизде деле ишибиз. Ушул мен врач болгондон кийин ушул врачтарды жалаң эле мындай положительный эмес, мен просто адам катары көрсөтөм да. Ушундай аракет кылам.
Кийин ар кандай пикирлер келип атпайбы социалдык тармактаргачы? Ошонун арасынан биз байкагандан кээ бирлер баягы өлтүрүп салды, тинтип койду, ошол эле отделениеде ушундай болгон деген сыяктуу дагы учурларды мисал келтирип атат да. Ошондой пикирлер сиздин ишиңизге тоскоол болбойбу? Кийин кайра ии койчу деп таштап койбойсузбу? Бул акылуу эле баягы кызыл.
Жок, андай жок. Анткени мен ойлойм, мисалы бир видео чыгарсам где то 2000-3000 жолу көрүнсө көрөт да, 3000 ичинен бирөө экөө эле. Бул мен ойлойм жакшы эле. Эгерде 3000 кишини эле мындай залга отургузуп туруп баарына анан кийин бир лекцияны окуса, бирөө экөө эмес 10 чактысына жакпаса, а калганына жакса, бул мен ойлойм бул эффект аябай күчтүү.
Ошол видеолоруңуздун арасында бир тымызын жарнама жокпу?
Жарнама?
Жабдуунун дейли.
Бул
уруксат жокпу?
Жок, бул мындай некорректный суроону эмет атасыңар да, кече эле видео чыгарбадымбы? Медицина менен маркетинг бул бири бирине айкалышпаган нерсе. Бул медицина менен маркетинг эки башка тарапта болуш керек.
Өлкө өлкөлөрдө ошондой го, эки башка тарапта.
Эки башка. Мындай да, башка өлкөлөрдө мындай неэтичный маркетинг деп коет. Бир эле дарынын 5 түрү болсо, жалаң эле бирөөнү мактай берсе эл ойлоп калат, жалаң эле ошол неме жакшы иштейт депчи. Бирок анын баарын врач өзү мындай чечиш керек да. Сатуучу бар го, сатуучу жетишпеш керек кайсыныз эффективно. Мисалы сиз билесиз, аспиринди ичип жүрөсүз. Аспирин когда-нибудь ичтиңиз беле? Эффект барбы?
Байкабадым.
Билбейсиз а? Вот мисалы температура көтөрүлүп баратса, парацетамол. Парацетамолду канча мактабагыз, канча жамандабагыз, баары бир муну врач өзү могу жанагы атайын илимий изилдөөлөр деп коет. Ошонун натыйжасында өзү жетиш керек. Анан кийин маркетолог, маркетологко сатыш керек болгону. Ал анын максаттары башка. Ошон үчүн менде мындай эч скрытый реклама жок. Мындай бир аз биздин мекеменин көбүрөөк мындай көрүнүшү мүмкүн, бирок анткени мен бул жакта иштейм да. Эч кимге мындай никому не мешает, например, башка ооруканаларда эгерде мендей болгон эме болсо, ошол жакта иштегенчи. Мисалы мен 8 саат убакыт бир күндө ушул жакта өткөрөм да, анан кийин мага бир аз проблема көйгөй да, тигил жакка башка 2-3 километр больницага барып, мисалы ошол жактан тартып эметкендей.
Эми сиз дагы өзүңүзгө окшош блогерлер чакырат экенсиз да, врачтар арасында. Ошол медицина позитивдүү көз карашты күчөтөт.
Мен бир аз, может быть, бул блогер катары көрүнөт, бирок мен
блогерсиз анан.
Жок, мен всё-таки преподношу себя как этот медицинский журналист. Анткени мен жалаң эле ошол өзүмдүн эмем менен эмес, жизненный опыт менен мындай бөлүнгөндөн башка еще башка ушул адамдар менен сүйлөшүп, мындай алар менен анын мындай көз карашын, көйгөйлөрүн сурап, ошолорго мындай аракет кылам да. Ошон үчүн бул мен ойлойм журналистикага кирет го, медициналык журналистика. Видеоблогер деген мындай мен мисалы күнүгө эле мындай нары жыргап, мындай неметип жүргөндөрүмдү көрсөткөн жокмун. Мен в основном ушу медицина тарабынан көрсөтүп атам да.
Дарыгер Элизар Токтоназаров менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу эмки кезек сөз даяра түрмөгүндө микрофондо Шалебек Дүшеев.
Кыргызда көп сүйлөнбөй унутулуп бараткан сөздүн бири магдыр. Араб тилинен кирген бул сөз күч кубат дегенди билдирет. Мисалы сырты көркөм, ичинде магдыр жок адамда да буюмда да боло берет деген сөз бар. Магдыры жок кымыз десе даамы жок, кубаты жок кымыз дегенди билдирет. Магдыры жок жер десе түшүмсүз жер дегенди түшүндүрөт. Магдыры жок адам десе тукумсуз, импотент киши дегенди билдирет. Магдыртон десе жакшытон дегени. Эми магдыра деген сөз бар. Жан дүйнөңдүн тынчып, ракатка батып, ушундай бир жаның жайылып калган абалын түшүндүргөн сөз. Жылкы магдыра эле жуушап калды дейт. Бозодон арбын ичип койдум эле магдыратып уйкумду келтире баштады дейт. Мадер деген сөз Иран тилинен кирип төл сөзүбүзгө айланып кеткен. Мадериңди ичкир, мадериңдин канын ич деп каргаган. Мадер деген ата дегенди билдирет. Демек атаңдын канын ич деп каргаганы. Майдан деген сөз да бизге Иран тилинен киргендиги окуу китептеринде жазылып келет. Майдан деген согуш аймагы, согушчу жер же орусча фронт деген маанини билдирет. Майып деген сөз кемтик деген түшүнүк. Көзү азиз же буту төкөр же буту чолак адамдарды жалпы жондон майып деп атап келген элибиз. Кийин эле чет тилинен орус тилине кирип, орустарда туура эмес которуп колдонуп жүргөн сөздү биз дагы ойлонбой которгон бойдон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери сүйлөп калдык. Эки айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетсе, адамдар бири бири менен катташа албай калат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп ошолорду айтса болот. Ал эми көзү ажистер, колу буту чолок же мунжу болуп калган. Кемтиги бар адамдарыбызды элибиз байыртан бери эле көзү сокур болсо азиз деп, буту чолок болсо майып деп атап айтып келген. Ошондуктан айтаарыбыз, китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики деген түшүнүк тайкы түшүнүк. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики. Тил деген энебиздин тили. Тил деген энебиздей кол тийгиз ыйык экенин эстей жүрөлү. Анткени эне тил деген түшүнүк дүйнөнүн бир да элинде жок. Орустар эне тил дебей родная речь дейт эмеспи?
Сөз даяра түрмөгүн Шалебек Дүшеев сунуш кылды.
ЭМ Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Азаттык радиосунан ушуну менен 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы биздин эфирден кеткен. Материалдарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Ruschekit, Азаттык Чекит.орг. Саламатта калыңыздар.